27. Տունը մեծ էր, հին, և թեպետ Լևինն ապրում էր մենակ, բայց տաքացնում ու գրավում էր ամբողջ տունը. Նա գիտեր, որ դա անհեթեթ բան է, որ դա մինչև անգամ լավ չէ, ու հակառակ է իր այժմյան նոր ծրագրերին. Սակայն այդ տունը մի ամբողջ աշխարհ էր իր համար. Դա այն աշխարհն էր, որտեղ ապրել էին ու մեռել նրա հայրը և մայրը. Նրանք ապրել էին այն կյանքով, որը Լևինին թվում էր կատարելության իդեալ, և որը նա երազում էր վերականգնել իր կնոջ հետ, իր ընտանիքի հետ. Լևինը հազիվ էր հիշում իր մորը. Մոր մասին հասկացողությունը նրա համար նվիրական հիշողություն էր, և իր ապագա կինը պետք է նրա երևակայության մեջ լիներ կնոջ այն սքանչելի, սրբազան իդեալի կրկնությունը, ինչպիսին էր իր մայրը. Սերը դեպի կինը նա ոչ միայն չէր կարողանում պատկերացնել առանց ամուսնության, այլև նախ պատկերացնում էր ընտանիքը, իսկ հետո միայն այն կնոջը, որը կտար նրան ընտանիք. Այդ պատճառով ամուսնության մասին նրա հասկացողությունները նման չէին իր ծանոթներից մեծամասնության հասկացողություններին, որոնց համար ամուսնությունը ընդհանուր կենցաղային բազմաթիվ գործերից մեկն էր. Լևինի համար դա կյանքի գլխավոր գործն էր, որից կախված էր նրա ամբողջ երջանկությունը, և այժմ պետք էր հրաժարվել դրանից. Երբ նա մտավ փոքրիկ ընդունարանը, որտեղ միշտ թե էր խմում, և նստեց իր բազկաթոռի մեջ գիրքը ձեռքին, իսկ Ագաֆյա Միխայլովնան թեյ բերեց, ու կրկնելով իր սովորական ֆրազը «իսկ ես կնստեմ», նստեց աթոռին պատուհանի մոտ. Այն ժամանակ նա զգաց, որքան էլ տարօրինակ էր այդ, որ ինքը չի անջատվել իր երազանքներից, և որ չի կարող ապրել առանց նրանց. Նրա հետ, թե մի այլ կնոջ հետ, բայց դա պետք է լինի. Նա կարդում էր գիրքը, մտածում էր կարդացածի մասին, երբեմն կանգ առնելով, որ լսի Ագաֆյա Միխայլովնային, որը անդադար շաղակրատում էր, և դրա հետ միասին տնտեսության ու ապագա ընտանեկան կյանքի զանազան պատկերներ անկապ կերպով գծագրվում էին նրա երևակայության մեջ. Նա զգում էր, որ իր հոգու խորքում մի բան հաստատվում էր, չափավորվում ու ամփոփվում. Նա լսում էր Ագաֆյա Միխայլովնայի խոսակցությունը այն մասին, թե ինչպես Պրոխորը մոռացել է Աստծուն, և այն դրամով, որ Լևինը նվիրել էր նրան ձի գնելու համար, խմում է օր ու գիշեր, և կնոջը անողորմաբար ծեծում. Նա լսում էր ու կարդում գիրքը, և հիշում էր ընթերցանության փարուցված իր մտքերի ամբողջ ընթացքը. Դա Տինդալի գիրքն էր ջերմության մասին. Նա հիշում էր իր կշտամբանքները Տինդալին, փորձեր կատարելու ճարպկության մեջ արտահայտած նրա ինքնաբավականության, նաև այն բանի համար, որ նրա մոտ պակասում է փիլիսոփայական հայեցակետը, ու հանկարծ հայտնվեց ուրախալի մի միտք. Երկու տարուց հետո իմ նախրի մեջ կլինեն հոլանդական երկու կովեր. Ինքը պավան կարող է դեռ ողջ լինել, բերկության 12 մատղաշ երինջներ, և ցուցադրելու համար ավելացնել այս երեքը հրաշալիք է. Նա նորից սկսեց կարդալ. Դե լավ, էլեկտրականությունն ու ջերմությունը միևնույնն է, բայց միթե հնարավոր է հարցը լուծելու համար հավասարության մեջ տնել մի մեծության փոխարեն մի ուրիշը. Ոչ, ուրեմն ինչ, բնության ուժերի միջև կապը առանց այն էլ զգացվում է բնազդով. Առանձնապես հաճելի է, որ պավայի հորդ արդեն կլինի կարմրաճարտուկ կով, և ամբողջ նախիրը, որի մեջ կխառնենք այդ երեքին, հիանալի բան կլինի. Կնոջ և հյուրերի հետ դուրս գալ դիմավորելու նախիրը. Կինը սկասի, ես ու Կոստյան խնամել ենք այս հորթը երեխայի պես. Ինչպես կարող է դա այդպես հետաքրքրել ձեզ, կասի հյուրը. Այն բոլորը, ինչ հետաքրքրում է ամուսնուս, հետաքրքրում է և ինձ. Բայց ով է նա? Կինս. Եվ Լևինը հիշեց այն, ինչ կատարվեց Մոսկվայում։ Ինչ արած, ես մեղավոր չեմ, սակայն այժմ ամեն ինչ կընթանան նոր ձևով։ Դատարկ բան է այն, թե թույլ չի տա կյանքը, թե անցյալը թույլ չի տա։ Պետք է պայքարել ավելի լավ, շատ ավելի լավ ապրելու համար։ Նա բարձրացրեց գլուխը ու մտասուզվեց։ Բառավ լասկան, որ դեռլիով ինչեր մարսել իր տիրոջ վերադարձի ուրախությունը, և վազել էր բակ հաչելու համար, վերադարձավ, ոչնորորելով ու բերելով իր հետ օդի բույրը, մոտեցավ Լևինին, գլուխը մտցրեց նրա թևի տակ, լալագին վնգստալով ու պահանջելով, որ նա շոյի իրեն։ «Միայն չի խոսում», ասաց Ագաֆյա Միխայլովնան, «թեպետ շուն է, բայց հասկանում է, որ տերը եկել է և ձանձրանում է»։
«Ինչու ես կարծում, որ ձանձրանում եմ»։
«Միթե չեմ տեսնում պատվելիս, ժամանակն է, որ ես ճանաչեմ իմ պարոններին»։ «Փոքր հասակից ես մեծացել եմ պարոնների մեջ»։ «Ոչինչ պատվելիս, միայն թե մարդս առողջ լինի և խիղճը մաքուր»։
Լևինն աչքերը հառած նայում էր նրան, զարմանալով, որ բառավը հասկացավ իր մտքերը։
«Ինչ կասեք, էլի թեյ բերեմ»,  ասաց նա և վերցնելով գավաթը դուրս գնաց։
Լասկան դեռ շարունակում էր գլուխը մտցնել նրա թևի տակ։ Լևինը շոյեց նրան, և նա հենց այդտեղ, տիրոջ ոտքերի տակ, օղաձև կուչ եկավ, գլուխը դնելով ետևի մեկնած թաթի վրա, և ի նշան այն բանի, որ այժմ ամեն ինչ լավ է ու բարեհաջող, նա մի փոքր բացեց բերանը, չմչմփացրեց շրթունքները, և ավելի հարմար դասավորելով բառավ ատամների մոտ լպրծուն շրթունքները, լռեց երջանիկ հանգստության գրկում։ Լևինն ուշադրությամբ հետևում էր շան այդ վերջին շարժումին։
«Այդպես նաև ես», ասաց նա ինքն իրեն։ «Այդպես նաև ես»։ «Ոչինչ, ամեն ինչ լավ է»։